yadımdan çıxmasın.
Bəli.
Onu da sizə açıqlayım.
Buyur.
Cinasta həmən indi o şeiri oxuyacağım. Mən bir şeir yazmışam, icazə versəcə elə onu oxuyardım.
Özünüzdən deyə?
Bəli.
Gözəl.
Cinas, yəni elə baxsam bütün kəlmələr həmən kəlmələr işlənir.
Bəli.
Amma mənalarını fikirləşəndə
söz eynidir, məna fərqlidir.
Ayrıdır, bəli, ayrı-ayrı orada ayrılırlar. Cinas, bax, bildiyim qədər belə bir.
Dağılab gözəl. Cavad müəllim, buyurduğunuz söz özümləndi. Bir sual gəldi mənə. Bax, onu verim sizə. Bu şeiri necə yazırsan, qardaş? Mən eşitmişəm, deyirlər ki, əsl şair odur ki, söz bunu yazsın. Elə sözü bax belə oturub fikirləşib yazırsan, yoxsa söz gəlib səni yaxalayır, tutur, yazırsan. Necədir? Bax, bu şeiri yazanda bir xatirəniz varmı bu?
Bəli, əlbəttə. Ürəyin istəyir ki, məsələn, şeir yazasan, o ilham gəlməsə çox çətinlik çəkərsən, şeir də şeirə oxşamır. Yəni, yazarsan, amma ürəyə yatmaz, ürəyə tərəfə, nə cür deyim, ürəyinə o hoppaz, şeir dəbərtməz, bax, amma bir də var ilham ola, yəni şeir özü gələ, elə bax, qələmi götürəsən, başlayasan, yazasan, o da bir Allah tərəfindən bir ilhamdır, gəlir.
Olub mu şeirdə, məsəl üçün, bir kəlməni tapa bilməyəsən, aylar, illər, həftələr zaman apara, sonra yazasan, belə bir çətinlik olub?
Mən, bizdə çətinlik çox ola bilər, biz o böyük ustadlara baxanda bizlər kimik ki?
Ya, estağfurullah.
Dedin, yadıma yaxşı düşdü. Böyük ustad dahi mərhum, Göyçəli dədə Ələsgər, Aşıq Ələsgər. Bəli, elə bu təcnisin üstündə bir il bir şeiri var, Narın Üz.
Narın Üz.
Almasın dər, gülün ilə Narın Üz. Belə bir şeir yazıb, bəli. Onun bir kəlməsini tapa bilmir.
Ay.
Çox fikirləşir. Çox götür-qoy eləyir, yazır, varaqlayır, kitaflayır, bax, dəftər o yüz bu yüz nə qədər eləyir, tapa bilmir bir kəlməni ki, indi onu tamamlasın axı.
Bəli.
Yarımçıq qalıb şeir bir kəlmə ilə. Bir gün toya gedir, ustad gedir toya, hava, qış havası olur, qarlayır, aşıq gələ bilmir, gecəni qalır olardı.
Bəli.
Gecəni qalır, qonaq qalır toy evində, toy yəsi, ev yəsi səhər duranda aşığa səhər yeməyi gətirirlər.
Bəli.
Yeməkdən qabaq ev yəsi həyat yoldaşına, yəni xanımsına səslənir ki, aşığa yaxşı yemək gəti, bir də onların üzdən də gəti.
Ay, ay.
Aşığa yaxşı qulluq elə. Deyəndə Ələsgərin iki qranlığı düşür. Bir də istəyir ki, sifariş versin, deyir, ay qardaş, sözünü dayandır qadın oğlum. Yadımdan çıxar, deyir, aşıq nə mənə deyirsin? Deyir, dedin nə gətirsin? Deyir, dedim ki, aşığa bax o saydığım bu qayğanaqdan sonra, bəli, çaydan sonra, kəkötündən sonra, bax onlardan sonra dedim bir də narın üz gətircilən. Dedi, narın üz nə deməkdir? Ələsgər Arif adam idi, amma indi zehninə düşmürdü da, bu bir ilin içində düşmürdü. Dedi, aşıq, niyə bə bilmirsən narın üz, o südün səhər-səhər biz o südü sağıb gətirib ora, onun üzü qaymaq bağlayıb narından, narın qaymaq orası.
Ay, ona narın deyilir.
Narın üzə, oradan dedim gətircilən.
Məlumatımıza ələ oldu, mən də bir eşitməmişdim.
Hə, oradan Ələsgər gedir o şeiri oradan
tamamlayır.
Qutarır, bəli.
Ay, nə gözəl. Oldu, minnətdaram bu xatirənizə də bu gözəl mazəriyə görə. Təşəkkür edirəm. Bəs bizə demək olar ki, təzniz oxuyacaqsınız.
Bəli.
Sözdə sizdən hava təzniz dostlarımız Mütəzə Fəllah Balabanda və Behruz Şirinpur Qavalda. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə sizdən bir gözəl ifəli.
Baş üstə. Buyurun. Baş.
Süfrəsin lələyə məşirin bal dönər zəhər olar ayaq gözlə aşıq ayaq gözlə yatmaq ayaq gözlə gedər qalmaz qara gün gələr ayaq gözlə varanda məclisə ey tanı yerini başa nəzər yetir ayaq gözlə bala varan da məclisən o. Of, tanı yerini. Başa nəzər yetir ayaq gözlər. Namət sıfrasından yemə şirin bal dönər zəhər olar ayağı gözlə. Aşıq ayağı gözlə, yatma ayağı gözlə, gedər qalmaz qara gün gələr ayağı gözlə. Varanda məclisə tanı yerini, başa nəzər yetir ayağı gözlə. Qoca bağban saxla bağrı yarındır, gətir böləx iki yerə yarındır. Aşıq deyər yarındır, xudam olsun yarındır, pəncərəni yel açdı, niyə baxmır yarındır? Xəncər götür bağrın başın yarındır, piltə şöylə çəkir ayağı gözlə. Aşığın cavası dəxti yeridir dərində, gəldi bahar açdılar dərində. Aşığı diyəri dərində, dayaz da var dərində, naşı qavvaz üzənməz batarı qalar dərində. Qulalara meyyərənlərin dərində, alaram mətləbim ayağı gözlər. Qulalara mə of, ərəllərin dərində alaram mətləbim ayağı gözlən ayağı gözlən.
Çox sağ ol. Aşıq Cavad,
minnətdaram,
təşəkkür edirəm qardaş, əlinə, ağzına sağlıq, şeir gözəl, vallahi musiqi gözəl, necə deyərlər, ifa gözəl, performans gözəl, necə deyərlər, sizin o dostlarınızla birlikdə Qaval, Balaban, hamısı vəhdət təşkil eləmişdi, təşəkkür edirəm sizə və dostlarınıza ki, gəldiniz bugün də, bu COVID-19 şəraitində xüsusilə, elə hamımıza təsir eləmişdi, keyfimizi, necə deyərlər, bir saz attınız, təşəkkür edirəm, Aşıq Cavad, vaxtımız qalmayıb. Necədir əhval-ruhiyyə və ürək sözünüzü deyin, sizinlə vidalaşaq, artıq vaxtımız mən, qalmayayım.
Bu vəziyyətdə, bu çətin vəziyyətdə mən elə doğrudan deyim, birinci elə sizin özünüzə, Cənab Nurullah, döhtür qardaşım.
Çox sağ ol, minnətdaram.
Məhəndis Sadıqiyə də çox təşəkkür edirəm ki, bu ağır vəziyyətlə siz, o vəziyyətlərlə qarşılaşsız, bax o, bu virusla, hamı bütün qorxa-qorxa, siz bütün xalqımız eşitsinlər, bu... Bəli. Aşıq musiqisiniz adına görə bizi çağırdığınıza görə bura, yəni xalqımızın qayğısını çəkdiyinizə görə sizdən dərin təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram. Murtaza müəllim, Fəlla, qardaşımız Balabanda. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Necə oldu? Çox əziyyət olmadınız. Necə idi belə?
Arzumuz da hər gün gələr.
Çox sağ olun. Fəxr eləyirik sizin kimi sənətçilərimiz var və Behruz Şirinpur qardaşımız. Sözünüz var mı yoxsa?
Sağ ol, mən də yorulmayasan deyirəm. Çox sağ olun. Zəhmət çəkirsiniz bir də. Hamı salamlayıram mən.
Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Bax belə hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdaram. İnşallah ki, həyatda başarılar sizinlə olar. Aşıq Cavad Məhərrəmi, Murtəza Fəlla və Behruz Şirinpur qardaşımız. Və sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun, Aşıq Cavadla birlikdə hər birinizə Allahdan can sağlığı və uzun ömür arz edirik.
Sağ olun.
Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə salam əziz hörmətli dostlarıma, Səbriz Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz. İnşallah xoşbəxt yaşayasınız. Ailə verilişini sizə təqdim edirik. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli eşidənlərimiz, verilişimizin bu bölümü uşaq tərbiyə etmək haqda danışmağa həsr olunubdur. Fikir bildirməyiniz üçün bizə zəng açıb, yaxud mesaj çəkə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Ailə verilişində xanım Nərgiz Qumaş Hacı, prodüser, cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi səs mühəndisi və mən Rubab Gəhrəmanzadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Universitet müəllimi Hüccətül-İslam və Müslimin Hacı Əhməd Zakiri verilişimizin dəyərli eksperti ünvanında hazır olublar. Veriliş boyu düşüncələri və təcrübələrindən istifadə edəcəyik. İşimizdə Risalətul Hüquq, müxtəlif ayələr, hədislər üzrə insanın qardaşı üzərinə düşən haqqı barədə danışdıq. Dini qardaşlıq nədir? İnsanın boynuna hansı məsuliyyətlər yükləyir? Bunlar barədə söhbət etdik. Ümumilikdə dedik ki, İslam dini hər kişini bir-birinin qardaşı sayıbdır və əlbəttə ki, bu qardaşlıqda müxtəlif vəzifələr daşıyır ki, bunları yerinə yetirmək lazımdır. Hacıqa, salam, xoş görmüşü sizi. Çox xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım var sizin xidmətinizə və hörmətli eşitənlər xidmətinə. Allahdan istəyirəm ki, eləyə biləx bu verilişdə də dəyərli məlumat eşitənlərimizə çatdıraq.
İnşallah, mən də əminəm ki, bizim əziz iləcilərimiz sevə-sevə sizin bu dəyərli söhbətlərinizin ayağına oturublar və bunu gözləyirlər ki, bugün də dəyərli söhbətlərinizi dinləsinlər və bunlardan istifadə etsinlər öz həyatlarında, öz ailələrində. Hacıqa, bugünkü verilişimizdə yenə ailə daxilinə qayıdıb və uşaq tərbiyə etmək haqda söhbət etməyə qərar vermişik. Bilirsiniz ki, uşaq tərbiyə etmək böyük bir məsələdir, böyük bir önəm daşıyır. Ancaq biz bütün tərbiyə usullarını, belə deyək də, bir kənara qoyub, gözəl dinimizin tapışırıqları nələrdir? Bir də bu cəhətdən baxmaq istəyirik. Bu məsələyə, buyurun, bizə nə tapışırıqlar vardır dinimizdə, tərbiyə mövzusu haqda dinləyirik sizə.
Tərbiyyət bəhsi, özür ki, buyurduz, çox mühümdir, həssasdir və çox zəhmətli işdir.
Bəli.
Çox vəxt aparan işdir.
Həm
bu cəhətdən ki, biz elə onun barəsində istəyək danışaq, çox zəhmətli işdir.
Hətta danışması, yəni,
danışması da çox çətindir. Çün göstərişi və o məsaili çox-çoxdur.
Elədir.
Və bunları cəm eləyək və istəyək bir qalibdə irəliyək, çox çətin işdir. Həm də əməl sahəsində bir də ona tamam vaxt 24 saatə işdir ki, insan yəni gələk ömrünü sərf eləyə bu yolda. Ta eləyə bilər, məsələn, iddia eləyə ki, mən uşaq tərbiyyət eləmişəm.
Əcəbə agən istəyə ki, tərbiyyət eləyəm.
Və lizə çox əhəmiyyətlidir, özü ki, buyurduğunuz. Bir iş deyək ki, mən deyəm, məsələn, gündə bir saat vəxt qoysam, uşağım tərbiyyət oldu, ya məsələn, 6 ay vəxt qoysam əvvəldə uşaq tərbiyyət oldu da sonra verliyim. Xeyr, bir cür deyək, bəlkə insanın şahit ömrü başa çata uşağının tərbiyyətinin yolunda. Və lizə buna görə çox dəyər qail olaq. Əlbəttə, əgər uşağın heç tərbiyyətinə bir bərnaməmiz də olmuyor, bir işlə görməyə. Uşaq elə böyüyəcəkdir, necə ki, çoxları böyüyürlər və varid olurlar camiyyə. Amma o faydayı ki, biz istəyirik uşaq özünə, ailəsinə, camiyyəsinə bunlara yetirə, bu bir zəhmətli işdir və buna görə biz vəxt qoyaq.
Oturdu.
O, bir sual burada mətrəh olur, budur ki, əgər bir belə zəhmətli işdir də uşağa nə inirik biz? Əgər bir belə çətindir və
bir qorxu gəlir hər kəsin vücuduna.
Hə də bunlar şey, deyirik, çox gərək vəxt sərf eləyə və zəhmətli işdir. İnsana məhdudiyyət gətirə bilər, uşaq olandan sonra o ata-anası mümkündür. O uşağın dərsinə xatir, məsələn, bir qonaqlığa getməyə. Çox işlərindən göz örtə, tayin ki, bu uşaq düz səviyyədə
doğru,
və
doğru tərbiyyət olunub. Doğru, düzgün tərbiyyə olunub, bəli.
Lizə, lazımdır ki, biz əgər bu işi istəyirik, iqdam eləyək, sahibə oğlad olaq və onu tərbiyyət eləyək. Buna görə biz ürəkdən yəni, inanaq ki, bu uşaq lazımdır mənim zindəcanlığımda.
Bəli.
Və sonra bu işə iqdam eləyək, ta peşmançılığı olmasın. Bəzi vaxt görürük bir ailə, oğladı olandan sonra peşmandır ki, mən niyə...
Nə inirdim bu uşağa?
Məsələn, bu uşağa nə inirdim? Xob, bu görsədir ki, bu qabaqçadan... ürəkdən və əql cəhətindən qanı olmayıbdır ki, mənə uşaq lazımdır.
Lazımdır, bəli.
Mənim həyatımda.
Çoxların həyatında görürsən təsadüfən daxil olur.
Bəli, uşaq. Bunların hamısı dəvaqi qəbləz uşaq olmaq gərək insanın zehnində olur. Bizə, mən şahid, məsələn, bəzi verilişlərimiz ixtisas tapa buna ki, niyə gərək uşağımız ola? Və bu uşaq nə faydaları vardır? Həm özünə, həm ailəsinə, həm ata-anasına. Bunun barəsində mən bir neçə mətalibi ərz eləyəcəm.
Buyurun.
Əvvəlin mətləb ki, hələ ünvanım üzrə deyək ki, oğlad olmağın müsbət əngizələri.
Müsbət mütimləri.
Müsbət mütimləri.
Bəli.
Bu, əvvəl mincisi ibarət bundan ki, bunlar ata-anasına, oğlad ata-anasına bir yardımdır, bir köməkdir. İmam Əli ibn Hüseyn, İmam Səccad əleyhissəlamdan bir dua var, duayı 25-i Səhifə-i Səccadiyyə.
Bəli.
Ki, oğlad həqqində dua eləyiblər. Səhifə-i Səccadiyyənin hər duası müxtəssidir bir zəminədə, bir mövzuda imanın.
Bir mövzuya ayrılıbdır.
Duasıdır.
Bəli.
Və çox dəyərli dualardır. İnsan bu dualardan özü eləyə bilər, məarif qazana. Bu 25-ci duada imam oğladı dua eləyir və Allahdan istəyir ki, mənə oğlad yetir, bundan ötür. Bu illətlər ki, imam deyirlər, çox gözəldir və çox dəyərlidir. Hala biri ilə budur. Ərz edirlər Allah Teala'ya ki, Allahum məşdud behim əzudi və əqim behim əvədi və kəffir behim ədədi. Pəvədqaram, mənim vücudumu onlarla gücləndir. Yəni, oğlad insana güc verəndir.
Güc verər, bəli.
O qüvvəsin çoxaldandır. Ondan sonra böyülə Pəvədqara, mənim əyriliğimi onların vasitəsilə düzəlt.
Düzəlt.
Yəni, mən əgər bir işi naqis görürəm təhliğimda, oğlad olsa kənarımda, eləyə bilərəm o işi kamil görəm.
Yəni, yarım qoyduğum işi yarım bəlkə əvvəldə tamamlaya bilərəm.
Bəs bu görsədir ki, oğlad ata-anaya köməklik eləyəndir. Hətta Aç. Quranda da Allah Teala o yerdə ki, Allah müxtəlif ayətdə buna işarə buyurub Allah Teala. O, niyə bunu Allah gətiribdir, ondan işim yox. Amma bunu qüvvə sahibdir Allah Teala. Bu iş insanın oğladı ola. Məsələn, Nuh surəsinin 12-ci ayəsində Allah Teala buyurur, və əmdədnakum və əmvalim və bənin. Sizi malınan və oğladınan köməklik elədim, yardım elədim.
Bəli.
Yəni, bu işi oğlad insana köməkdir. Ya bir ayrı ayədə buyurur, və yomdədkum və əmvalim və bənin. Sizə köməklik elədim, köməklik olundu. Oğladınan və malınan.
Yəni, övladın adı da elə malının bir yerdə
gəlir. Bir yerdə gəlibdir.
Bu qədər yardım.
Yəni, bu mal nə qədər insana mümkündür, kömək ola, oğlad da belə köməkdir və yardım eləyəndir.
Və hacaqa, mən sanırım, artıq burada o qorxu da götürülür ki, mən bunu, məsələn, iqtisadiyyat ləhazından, iqtisadiyyat baxımından necə təmin edəcəyəm bunu?
Bəli, bəli. İndi əz edəcəm, məsələn, oğlad özü ruzu gətirə, o da bir hissə sözlərimizdəndir. Bazı İmam Səccad əleyhissalam bir hədisdə buyurublar, kişinin səadətindəndir, xoşbəxtçılığındandır. Üç dənə məsələ buyururlar. Biri budur ki, və təkunə ləhu əvladun yəstəinu bihim. Onun oğladı ola ki, buna köməklik eləyələr. Buna kömək olalar, yardım eləyələr. Yəni, oğlad həmişə belə bir nəqişləri var. Fərqi də yoxdur ki, qız ola ya oğlan ola. Hər halda ilə ata-anasına kömək edirlər. Bəzi vaxt görəsiz ki, deyərlər oğlan, istilahda deyərlər ki, qız öz gəlincidir, gedəcəkdir. Amma əməldə görürsən ki, o qız uşağa çox gəlir ata-anasına, başı çəkir ata-anasına, yetişir, işlərini görür.
Bəli, bəli, eləcədir. Qızın məhəbbəti bir ayrıdır.
Məhəbbəti üçün çox təyir. Sinni də mühüm deyir. Elə görürsünüz, kiçik uşaq, məsələn, deyirsiniz, filan vəsaili gedir, gətirir.
O durdur.
İndi böyüyübdir və yuxarısında yetişibdir, yenə böyük işlər əlindən gəlir. Yəni, həmişə köməkliyi daim.
Vardır, düzdür.
Və fərqi də yoxdur ki, bu subay ola ya evli ola uşaq. Bu subaylıq vəxtində də köməkdir. Evlənəndən sonra da görürsünüz ki, bəzi uşaqlar evlənəndən sonra daha köməkliyi, hətta bir ailə də qurubdur. Ailəsi ilə bahəm ata-anasına xidmət edir.
Hop, bunlar
görsədir ki, pəs oğladın olmağı bir nəqşi budur ki, köməkdir və yardım da ata-anasına.
Elədir. Hacıqa, mən neçə dəfə müxtəlif şəxslərdən eşitmişəm ki, uşaqları yoxdur, sinni də çoxdur. Məsələn, oturub deyir ki, qızım yoxdur ki, mənim evimin işində mənə yardım etsin.
Bəli, ödürdür.
Məsələn, oğlum uşaq yoxdur, yəni, filan işi tapışıram, görürsün. Hər zaman şikayət edir bu bəli, uşağın olmamasından.
Uşağın olmağı belə bir nəqşi var.
O cürdür, bəli. Hacıqa, izninizə qısa fasiləlik, sonra söhbətimiz
devam
Hörmətli dostlarımız, Təbriz radiosunda növbəti ailə verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək haqda söhbət edirik. Sizdən sorğu, sual, söhbətlərinizi bizə zəng açıb və ya mesaj çəkərək bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bəli, Hacıqa, siz bizə uşaq sahibi olmağın mənfəətlərindən danışırdınız. Birincisi bu idi ki, bizə onlar böyük yardım olurlar müxtəlif sahələrdə, müxtəlif zəminlərdə, istər ev işində olsun, istər evin xaricindəki bəzi fəaliyyətlərdə. Lütfən bizə başqa mənfəətləri barədə danışın.
İkinci mənfəət budur ki, oğlad ata-ananın o iftixarı, gözünün işığı və ziynətidir.
Bəli.
Yenə həman duayı ki, ərz elədim İmam-ı Səccad əleyhissalam 25-ci duayı səhifədə buyurublar. Ərz edirlər ki, Allah Taalaya və zəyyin behim məhzəri. Mənim bu məclisimi, evimi bunlarla ziynət ver. Oğladınla
bunlarla süslə.
Yəni, oğladın belə bir nəqşi var, ziynətdirlər. Allah Taala da dünya həyatının o gözəlliyin və ziynətini elə bir malda bülübdür, bir oğladda.
Əl-malı
vəl-bənun ziynətul həyatı dünya. Kəhf surəsinin 46-cı ayəsidir. Mal və oğlad dünyanın ziynətidir. Hala bu idaməsində buyururlar ki, ahirət bundan yaxşıdır. Amma bu ahirətin yaxşılığı bu mani edər ki, insan bu dünyada da bu ziynətdən bəhrəmənd ola və dünyasını ziynətləndirir.
Bəli, hacı, ata-ana çox təbii bir məsələdir. Uşağı ilə qurur duyur hər zaman. Onun təhsil sahəsində, onun sahib olduğu işdə, kariyerində. Və bu çox bəllidir ki, bu bir ziynətdir ata-ana üçün. Onunla çox gözəl anlar yaşayır o qururdan.
Hər sahədə ki, oğlad müvəffəq olur, bir yuxarı dərəcəyə çatır, ata-anası fəxr elir də.
Elədir.
Və hətta o bəzi verilişlərdə mən Abraham Maslow'un o hərəmindən danışırdım. Orada dördümüncü niyaz iki deyirdik insanın varıdı. Budur ki, hiss izzət eləyə, ərzişməndilik və dəyərli olmaq hiss eləyə. Ata-ana oğladı müvəffəqiyyətə çatdıqca, fəxr yaratdıqca ata-ana bu hissi və bu niyazı bərtərəf olur. Yəni bu izzət sahibi olur ata-ana və bu dördümüncü sahə izzət, o niyazlarına çatır.
O ehtiyacı qarşılanır.
Elədir. Rəsulullah Xuda sallallahu aleyhi və səlləm də bir hədisdə buyururlar ki, hər bir ağacın meyvəsi var. Ürəyin də meyvəsi oğladdır. Ata-ananın ürəyinin meyvəsi oğladdır.
Nə qədər gözəl bənzətmədir.
Yəni, bu, görürüz, ağac bir dənə səmərsiz ağac olan, bunun gözəlliyi çox az olar da. O Bəli. Ağac ki, gül aça, ondan sonra səmər verə, meyvə yetirə, bu ağac gözəltər olar və hamı bunu istər. Belə bir təşbihi Allah Peyğəmbəri insanın oğladına gətiriblər ki, ürəyinin meyvəsidir.
Hacı qağa da gözəllikdən başqa mən çox yaxşı xatırlayıram uşaq idim. Bizim həyətimizdə bir bağçamızda bir ağac vardı, incir ağacı idi. Bu meyvələr gəlib biz bir az böyüdükdən sonra saralıb tökülürdü yerə. Mənim atam bunu kəsdi. Kəsdi, atdı bunu. Çox gözəl idi, amma meyvəsi yox idi.
Bəli, səmər o insanın zindəcanlığının, həyatının meyvəsidir də, oğladı.
Hazırdır. Anlamsız olur insanın həyatı uşaq olmasa.
Və Allahdan istirəşi olar ki, oğlad arzusundadır, onlara da tezliqlən yetirə və qismət edir.
Amin, amin, inşallah.
Üçümüncü, dərvaqi o müşəvviq ki, insanın oğladı ola budur ki, oğlad insana ürək yandıran məşvələt verəndir.
Bəli.
Mümkündür, acahlığı az ola, amma ürək yandırmağı hətmən var.
Ansurdur.
Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə ki, insanın uşağının o yaşını bölüblər üç yerə, ki, 7 il uşaq o böyüklük elər 7 il əvvəldə, 2007 ildə bəndəlik elər və sözə baxan olar, 3007 ildə buyurur ki, və vəzirun səbəsinin 7 il vəzirdir ata-anasına. Ata-anasına yəni, məşvərət verəndir. Onlar ki, istəyir, məsələn, hər nə iş istəyir görə ata-ana Peyğəmbər tapşırır ki, oğladı buna məşvərət edir. Və bu məşvərətin çoxlu xeyirləri var, həm oğladın özünə, həm ata-anaya.
Həm də ata-anası.
Çünki ürək yandırandır. Özcə məşvərət versə, məndən xəbəri yoxdur, oğlad evin içindədir və məşvərəti dəyərli ola.
Bəli, bu məqamda da Allah Taala evladı məşvərətçi bir nazir məqamında görübdür, rütbədə görübdür. Bəli, hacığa söhbətlərinizin davamını dinləmək istərdi, ancaq bizim prodüserimiz işarə edir ki, verilişimizin vaxtı sona çatıbdır. İnşallah dəyərli söhbətlərinizin geri qalanını növbət verilişlərimizə eşidərək təşəkkür edirik. Bugün də bizi yalnız buraxmadınız, bugün də bizim müşahidə etdiniz. Çox sağ olun.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və inşallah ömrümüz ola və xidmətinizdə ola.
İnşallah biz sizin qulluğunuzdayıq hər zaman. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hucatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Əhməd Zakir ilə birlikdə İslam dini əsasında uşaq tərbiyə etmək haqda danışdıq. İnşallah ki, növbəti verilişimizi də həmən mövzu ilə davam etdirəcəyik. Ancaq sizdən son istəyimiz vardır. O da budur ki, bizə zəng açıb sorğu, sual, təklif, tənqid bunları bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik, sağ qalın dostlar.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ABŞ öhdəliklərinə əməl etməklə nüvə anlaşmasına qayıtsın. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə arasında bir neçə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Politoloq bildirib, Avropa İttifaqı başa düşür ki, Türkiyə əvvəlki Türkiyə deyildir. Ənsarullah rəhbəri təcavüzkarlara qarşı müqavimətin vacib olduğunu deyib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik. İran Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ İranla nüvə anlaşmasına qayıtmalı və öhdəliklərinə əməl etməklə bu beynəlxalq razılaşmaya qayıtmaq şansını qazanmalıdır. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif YouTube-dan yayımlanan Heyranlıq Əsri adlı internet proqramına qatılaraq və Arman Media Mədəniyyət Müəssisəsinə verdiyi müsahibədə əlavə edib, beynəlxalq nüvə anlaşması ilə İrana qarşı qlobal təhlükəsizlik konsensusu uğursuz oldu və Siyonistlər və Amerikalıların nüvə anlaşması ilə bağlı narahatlıqlarının əsas səbəbi bu qlobal konsensusun yox olması idi. Çünki onlar İranı təhlükəsizlik məsələsinə çevirmək üçün çox səy göstərmişdilər, lakin alınmadı. İranın diplomatiya aparatının rəhbəri deyib, nüvə anlaşması səlahiyyətlərini BMT Təhlükəsizlik Şurasından alan 6 ölkə arasında əldə edilmiş bir hüquqi razılaşma idi və 104 səhifəlik nüvə anlaşması o qədər güclü tərtib edilmişdi ki, Trump 4 il ərzində İranı BMT və ya Təhlükəsizlik Şurasında məhkum edə bilmədi. İran bütün öhdəliklərinə sadiq qalıb və indiyə qədər heç kəs İranın nüvə anlaşmasından çıxdığını söyləməyib deyə Zərif əlavə edib. Ötən gün Azərbaycan Respublikasının paytaxtında atəşfışanlıq olub. APA xəbər verir ki, atəşfışanlıq 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə münasibəti ilə təşkil edilib. Atəşfışanlıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsrafil Kərimov bildirib ki, bu atəşfışanlığın digərlərindən fərqi 300 metr hündürlüyündə olması olub. Dekabrın 10-da Türkiyə və Azərbaycan Respublikası prezidentlərinin təkbətək görüşündən sonra onların iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimi olubdur. IRIB Publikaya istinadan xəbər verir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə BMC Otomotiv Sənaye və Ticarət Şirkəti arasında anlaşma protokolunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vusal Kərimli və BMC Otomotiv Sənaye və Ticarət Şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü Taha Öztürk imzaladılar. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə BMC.az şirkəti arasında anlaşma protokoluna Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov və BMC Automotiv Sənayi və Ticarət Şirkətinin də İdarə Heyətinin üzvü Taha Öztürk imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Türkiyə Respublikasının Prezidenti yanında İnvestisiya ofisi arasında anlaşma memorandumu Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesinin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Türkiyə Respublikasının Prezidenti yanında İnvestisiya ofisinin sədri Burak Dağlı oğlu imzaladılar. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Türkiyə Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun imzaladılar. Cənubi Qafqaz regionunda 6 dövlətin iştirakı ilə bir əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Gürcüstan və əgər qəbul edərsə Ermənistan da bu əməkdaşlıq platformasında yer ala bilər. APA xəbər verir ki, bunu ötən gün Türkiyə və Azərbaycan Respublikası arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra keçirilən mətbuat konfransında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Erdoğan sonra deyib ki, beləliklə bu platforma ilə bir regional barışı təsis edə bilərik. Regional barışın bu bölgədəki ölkələrə gətirəcəyi ilklər vardır. Bunun üst və alt infrastrukturlar, siyasi, diplomatik və digər bir çox vəzifələri ortaya çıxır. Mən bugün də cənab Əliyevə söylədim. Bu məsələdə müsbət addımlar atıldığı təqdirdə biz də qapalı sərhədlərimizi açarıq, amma yetər ki, bu müsbət addımlar atılmış olsun. Bizim də sərhədlərimizi Ermənistana bağlamaq kimi bir dərdimiz yoxdur. Biz barışın göyərçinləri olmaq, barışın addımlarını atmaq istəyirik. Qaldı ki, bizim Ermənistan xalqına da bir kinimiz yoxdur. Problem Ermənistanın hakimiyyəti ilədir. Türkiyədə 100 minə yaxın erməni vətəndaşımız var. Bunların içərisində vətəndaşlıq haqqını əldə edənlər də, etməyənlər də var. Amma biz onları da ölkəmizdə qonaq edirik. Çünki insanlara bir kinimiz yoxdur. Məqsəd xüsusən barış nail olmaqdır. Amma burada liderlik çox önəmlidir. Avropa İttifaqı Türkiyə ilə diyaloqun davam etdirilməsinin vacib olduğuna inanır. Bunu Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri İclasının yekunları üzrə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas deyib. Azəri politoloq Ramiyə Məmmədova Sputnik Azərbaycana deyir ki, uzun illərdir Avropa İttifaqı və Türkiyə arasında gərgin münasibətlər davam edir, ancaq indi Türkiyənin geopolitik güclənməsini görən ittifaq onunla münasibətləri möhkəmləndirməyi üstün tutur. Ramiyə Məmmədova əlavə edib,
Avropa İttifaqı ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər bilirsiniz ki, illərdir bu əslində uzun sürə münasibətdir ki, bu gərgin münasibət idi. Çünki Avropa Birliyi Türkiyəni heç cür Avropaya qəbul eləmədi və bunu da hər zaman bir problemlər çıxartdı. Ən çox da bunu Almaniya elədi. Yəni Almaniya Avropa Birliyini Türkiyəni qəbul eləmək məsələsini hər zaman geri çəkirdi. Çünki Türkiyə Avropa Birliyinə məxsus deyil və s. Ancaq bu son Çavuşoğlu'nun çıxışında da gördük ki, Çavuşoğlu dedi ki, Türkiyə Avropa Birliyinin bir hissəsidir və bunu da Avropa Birliyi belə başa düşməlidir. Ancaq bugünkü gündə Avropada başa düşür ki, Türkiyə artıq əvvəlki Türkiyə deyil və Türkiyənin çox böyük bir iqtisadi və siyasi rıçaqları var və Ona görə də bugünkü gündə təbii ki, Avropa Birliyi Türkiyənin əməkdaşlığı eləməyi daha üstünlük tutur. Çünki Türkiyənin beləcə qol qanadı da genişlənir. Ona görə bugünkü gündə Avropa Birliyi Türkiyə ilə birlikdə yürüməyə çalışacaq və Türkiyə ilə iqtisadi və siyasi baxımdan böyük bir işlər görməyə və gələcəkdə təbii ki, Avropa Birliyinə daxil olması Türkiyənin biraz sual altında ola bilər. Ancaq buna baxmayaraq, Türkiyə ilə Avropa yenə də iqtisadi siyasi baxımdan böyük bir irəliləyiş olacaq və əməkdaşlıq edəcəklər. Həm də bilirsiniz ki, bu Avropa Birliyinin Türkiyədən də asılılığı var, bu qaçqınlarla əlaqəlidir və o Suriyadan gələn qaçqınlarla əlaqəli. Təbii ki, bugünkü gündə Türkiyədə yerləşdikləri üçün və Türkiyə bunları saxladığı üçün Avropa böyük bir zərərdən qaçıb. Buna görə də bugünkü gündə təbii ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə, Avropa Birliyi ilə birlikdə əməkdaşlığı Avropa Birliyinin daha çox xeyrinədir, nəinki zərərinə.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının baş katibi təcavüzkarlara qarşı müqaviməti göstərməyin lazım olduğunu vurğulayıb. Hərbi hücumun başlanğıcından bugünə qədər Yəmən xalqı Allaha güvənərək döyüş sahələrində və cəbhələrdə düşmənə müqavimət göstərib. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə yeni qurulan 3300 ailələrin toy mərasimi zamanı çıxış edən Əl-Husi Yəmən xalqının bütün siyasi, sosial, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində düşmənlə mübarizə apardığını söyləyib. Ölkəsindəki kütləvi toyların təşkilatçıların və sponsorların təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən Əl-Hosi bu mərasimi Yəməndəki müqavimət, sabitlik nümunəsi və İslamdakı sosial həmrəyliyin əlaməti adlandırıb. Almaniya hökumətinin Səudiyyə rejiminə qarşı silah ixracı qadağasını sərtləşdirərək 2021-ci ilin sonuna qədər uzatdığı açıqlanıb. Almaniyanın DPA xəbər agentliyinin məlumatına görə, Almaniyada hökumət digər Avropa ölkələri ilə birgə şəkildə istisal olunan silahlardan başqa, 2021-ci ildə Səudiyyə rejiminə silah ixracına yeni icazə verməməyə davam edəcək. Səudiyyə rejiminə silah ixracı üçün əvvəllər verilən icazələr də ləğv ediləcəkdir. Yəmən müharibəsi və Səudiyyəli jurnalist Cəmal Qaşıqçının öldürülməsi səbəbindən Berlin 2018-ci ildə Ər-Riyad silah ixracını dayandırıb, Almaniya hökuməti Səudiyyə rejiminə qarşı silah ixracına qoyulan qadağanı bir neçə dəfə uzadıbdır. Avropa Birliyinin Britaniya irəli sürdüyü şərtlər qəbul edilməzdir. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Britaniya başnaziri Boris Johnson deyibdir. Avropa Birliyindəki dostlarımız hazırda israr edirlər ki, əgər gələcəkdə əməl etməyə cəyimiz yeni qanun qəbul etsələr, onlar avtomatik olaraq bizi cəzalandırmaq haqqı əldə edirlər. Üstəlik, onlar israr edirlər ki, Britaniya özünün balıqçılıq sularına nəzarət edə bilməyən yeganə ölkə olsun deyə o bildirib.
Hava haqqında məlumatımızı dinləyirsiniz. İranın Hidrometeorologiya Təşkilatının verdiyi məlumatına görə dekabrın 11-də Təbrizdə hava yarım buludlu olacaq və temperatur 1 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində səhər zamanı duman olacaq və dağınıq yağış ehtimal edilir. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti. Qumda isə hava 1 dərəcədən 12 dərəcəyə dək isti olacaq və bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, külək əsəcək. Ərdəbildə hava buludlu olacaq, bəzi saatlarda duman olub, yağıntı pərkəndə surətdə davam edəcək, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 0 dərəcəyə dək. Cülfada isə hava buludlu olacaq və gahdan zəif duman olacaq, temperatur 0-4 dərəcə isti. Biləsuvarda hava buludlu olub, bəzi saatlarda xəfif yağış yağacaq, temperatur 1-6 dərəcə isti. Astarada isə hava buludlu olacaq, duman olacaq, yağış yağacaq, temperatur 5-7 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olacaq, temperatur 1-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, axşama doğru yağış yağacağı gözlənilir, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 11-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında ara bir yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı gözlənilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, İrana müvəffəq qadınların növbəti qısa söhbətimizin ünvanıdır. Dinləməyə dəvət edirik. Qadınların hər bir ictimaiyyətdəki vəziyyətləri siyasi bir məsələ deyildir ki, qanun, vericiliklər onu azaldıb və ya çoxaltmaq üçün və adətən ictimai aspektə sahibdir. Eyni halda, qadınların vəziyyəti mədəni, iqtisadi və siyasi variantlarla birbaşa əlaqədədir. İranda mövcud olan bəzi çox çətin iqtisadi və mədəni və bütün ağır böhranlara rəğmən, İctimai infrastrukturlarda siyasi, ictimai və mədəni inkişaf prosesi cəryan etməkdədir. İran ictimaiyyəti modern indekslərə çox yaxınlaşan bir ictimaiyyət kimi cəlb edici təcrübəni arxada buraxır. Beləliklə, bir cəhətdən inkişafçıl əsərlərə sahib olan inqilabdan sonrakı böhranlar və çətinliklər indi isə qadınların təlimi səviyyəsini artırıb və onların əlaqələri ölçüsünü artırıbdır. Və bu ikisi istər-istəməz qadınların özlərinə inamı və onların siyasi və ictimai tendensiyalarına mühim təsir buraxıbdır. İslam inqilabından 40 il ötməsinə rəğmən demək olar ki, bugünkü dünyada bir çox qadın kişilərə görə daha çox inkişaf edibdir və siyasi, ictimai və diplomatik kontekstlərdə hazır olaraq məclis nümayəndəliyi və qanun vericiliyi əmələn inandırıbdır ki, siyasətdə isə bacarıqlıdırlar və özlərini siyasi inkişaf üçün bir rükn kimi ictimaiyyətə tanıdıblar. Diplomat Mərziyə Əfxəm bu qadınlardan biridir. 1341-ci il dey ayında Tehranda dünyaya gəldi. İslami Azad Universitetinin regional mütalələrinin atestatı və Tehranın Əllamə Təbatəbai Universitetindən ingilis dili atestatını özünün təhsili əmək kitabçasında varıdır. Mərziyə Əfxəm 1392-ci şəmsi il Şəhrivər ayının 10-undan etibarən Məhəmməd Cavad Zərifin nazirliyi zamanı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü oldu. O, İranın birinci qadın səfiridir ki, 1394-cü ildən 1398-ci ilə kimi İranın Malaziyadakı səfiriydi. Əfxəm həmçinin İran Xarici İşlər Nazirliyinin birinci qadın sözçüsü idi. O, bu haqda deyir, peşəkarlıq baxımından Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün qadın və ya kişi olması baxımından həqiqətən bir fərq yoxdur. Nə bizim iş arenamız dəyişibdir, nə də ki, mənim qadın olduğum üçün bəzi müxbirlərin mülahizələri azalıbdır. Və bu professional iş baxımından heç bir cinsi xüsusiyyət yox idi və yoxdur da. Ancaq reaksiyalar baxımından bütün hövzələrdə və umumi fikirlərdə bu mövzuya reaksiya göstərdilər. İrandan xaricdə isə reaksiyalara sahib idi. Qərb ölkələri üçün maraqlı idi ki, dünyanın müxtəlif nöqtələrində bir çox müxatibə sahib olan bu post bir qadına təklif edilibdir. Mərziyə Əfxəm həmçinin İnformasiya və Nəşrlər Bürosunun müavinliyi, İnformasiya və Kommunikasiya Baş Katibi və Xarici İşlər Nazirliyinin Ümumi Diplomatiyasının baş müdürü olubdur. Kütləvi Medyalar Bürosunun sədri, Xarici İşlər Nazirinin müşaviri, Nazir Hövzəsinin baş eksperti, Ümumi və Media Diplomatiya Mərkəzinin sədri və sözçüsü kimi rütbələr onu bütün məsələlər üzrə müvəffəq bir qadın kimi tanıtdırıbdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq.
birinci qiblə.
Ey zadgahı, xanəyə, peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl, bəmani, cavədan, ey qods. Ey zadgahı, xanəyə, peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl, bəmani, cavədan, ey qods.
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cəm Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq. Bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərə, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr-nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətləri. Bunları sizdən işləyəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni parazopurud, hayı ki, tarixi Filistində və Yəhudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni, şeylərlə bunları konuşduq, dedik də. O zamanlarıma Todo Hertezel vaxtı ki istədilər, Uqandada, ya Şübzəzire Sinada, ya Arjantində, ya bilmirəm, ayrı yerlərdə gəlsinlə, gəlsinlə, orada məmləkət qursunlar, gə düz deyidilər. Vələ, aman gətdilər, neynədilər? Xabərmiyanədə, mərkəzi qəlbi Xabərmiyanədə gətdilər, bunları qoydular ki, üçün öz mənafəyidilər. Və lizə bunların niyyəti budur ki, bunları üçdananı şeydir. Biri də ki, Amerika özü vidana vücudu kişvəri İsrail qəlbi məntəqəri Xabərmiyanədə bir dana nə görüşünən mütməin bərayın ki, öz əhdafına yetişsin bunu saxlayıbdı. Yəni, deyir ki, bunlar burada qalsın, Filistinli də hər nə olur, olsun.
Bəli.
Lizə biz bunları deməkdən gəlirik, deyir ki, bəs dastanı, haqqı, tarixi bu cür axirə yetişir. Yəni, bunlar heç qunə iddia eləyənməzlər ki, bizim haqqı tariximiz bu Filistinə vardı. Filistin milləti deyil, 1368 ildir, mən burcayam. Geçmişdə də hər nə olubdur, doğranı fitrətdə, hər nə mənə. Əgər qərar ola ki, bu nəmə, siyonisti nimunəni Yəni iddia eləyək ki, mənim keçmişdə dədələrim, babalarım bu deydi. Bunu bütün dünyaya biz təmin veysuq. Sərasər dünya həc o məcə çəkilər. Nədir həc o məcə çəkilər? Biz burada bir dənə nümunə veririk. Deyərik ki, İtalyanlar niyə iddiayı haqqı tarixi bər Fransiya mətrəh eləməsinlə? İtalyanlar da deyək ki, zəmanı Şarl Sezar, Rumlular be müddəti besiyar tuğlanı səzəmini Fransa. Qol Fransayı qədimə hakim edilər, hükumət edildilər də. Hətta bunların hükuməti padişahını İsrail Filistinə də çoxlar idi. Yaxşı, əgər olsa ki, biz bu cür iddialar eləyək ki, keçmişdə biz bura hakim idi.
Axı, bunu danışsaq, biz məsələn İran ərazisi nə qədər geniş idi keçmişdə? İndi, işte, onu, İndi biz durub savaşı bu onlara qaytarmaq istəyə bilərik mi? Səfəviyyə zamanından
400 il bundan qabaqdan.
Bəli.
Yəni,
İndi hər birisi bizim? Bir bölünüb və müstəqil ölkə olub və biz də hürmət eləyirik buna, bəli.
Biz də rəsmiyyətə tanımışıq. Bir zamanlar, məsələn, Azərbaycan, Ərran, Şirvan, Səfəvi dövrəsində, hətta Qaca zamanınasan, 150 il bundan qabaqdan kimin hakimiyyətindəydi. Aman da İran İslam Cümhuriyyəti bu ünəmədi ki, yoxdur. Mənim orada bir nəzərim yoxdur ki.
Düzdür.
Hətta bizim Bəhreyni şah dönəmində, vaxtı ki əlimizdən aldılar qeyri üsuli,
bəli.
Yəni İngilistanın, Amerikanın və keçmiş nizamın iştibahlarının üzünə, amma bununla bərabər İran bu günəməcənə də iddia eləmir.
Və elə İranın öz parçalanmasında da bunların az rolu yox idi.
Dəqiqə.
İstər Portuqaliya olsun, istər Britaniya olsun, Amerika olsun, Rusiya olsun, yəni bunların hamısının təsiri olubdur.
Hamısı. Amma bununla bərabər İran bu gün də demir ki, mən onlara əl tapacağam, onları tazadan qeydirəcəm bu torpaqlarıma. Lizə deyirik ki, İtalyanlar da niyə bə iddia eləmirlər?
Düzdür.
İtalyanın hükuməti bu Fransayı qədimə padişahını İsrailə, Filistindən çoxud.
Düzdür.
Yaxşı. Ya su edilər. Bəli. Su edilər.
İsveçrə.
Su edilər. İddiayı malikiyyət niyə Normandiya eləmir?
Düzdür.
Niyə İngilistana eləmir? Niyə Cəzirəyə Sisilə eləmirlər ki? Benam əcdadı özü ki, əhali Normandida mətrəh edilir. Bəs dəqiqən, bu ya Fatihani qədimi Mandong, ya İmperatori Mali ünvan edirlər ki, vəzi Afrika bu nəcr olardı.
Bəli.
Hətta, bir dənə şəxsi nevisəndə Amerikayı Benəm Beləz Pascal yazıbdır ki, çün eləyənmədilə ədavət, ədaləti nirumənd eləsinlə, qüvvəli eləsinlə, elə elədilər ki, hər şey ki nirumənd idi, qudurətli idi, onu ədalətinə göstərsinlə.
Düzdür.
Yəni, bu ünləmə bir nümunəyə haddi bu puçi ki, bunda tapılır deyilir ki, iddiayı siyonisti bər malikiyyəti haqqı tarixi Filistin, bir dənə bunun labba məsələsi həman haqqı tarixi sorxufustandı Amerikada. Bi nəhayət mötəbər az iddiayı siyonistlərdilə. O vaxt ki, İspaniyalılar, Portuqallar, İngilislər bədən təmami millətayı, Urupayı bərayı öldürmək, uğramaq, zəminhayı qızıldərilər, sorxubustana həmlə elədilər. Bu bumilər nə tənha əvvəlin, bəlkə tənha sakinan Amerikadır ki, min ildən qabaq oradadılar. İndi bir dənə əyalətdə, Benami, Dakutay, Cənubuda bunlar yığışıbdılar, qalıblar, kəmtərin imkanatdan da orada.
Çox çətin şəraitdə yaşayırlar.
Şəraitdə yaşayırlar. Və bunlar niyə iddia eləyən millər? Bəs, dəqiqətən buradakı puşdi. Yəni, iddiayı siyonistlər əz ləhazı tarixi heç bir əhəmiyyəti yoxdur ki, biz yəni bir zamanlar...
Yəni, tarixi vərəqləsək, daha haqlı keyslər tapmaq olur burada.
Dəqiqən.